Player Азаттык радиосунун хабарлар күндөлүгү менен Гөзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Коронавирус пандемиясынын башынан бери Түркмөнстандын дашындагы алан юрт раяттары ватанына долунуп башладылар. 22 жылы 23 августта Түркмөнстан өз раяттарын Хиндистандан ва Беларусьтан алып барды. Азаттык радиосунун хабарчылары дашар юртлардагы түркмөн раяттарынын Түркмөнстанына алынып барылмагына тегишли кабир жекме-жектери хабар берерлер. Азаттыгы маалым болушуна көрө 22 августта Делиден Түркмөнабад шаарына баран учарын бир жолоочусу жолдо арадан чыгыптыр. Дүн Делиден 130 адам ушти учарда бир адам өлдү деп Азаттык Түркмөнстандагы хабарчысы 23 августта хабар берди. Оңо идеянын маалым болушуна көрө жоголун 50-55 жаштарындагы денанын онкология кесели болуп, ал эмели дем алыш куралдарын көмөгү менен дем алярды. Хабарчыбыз саалык ишкерлерине салгыланып денанын чийиш кеселин бежермек үчүн энчи маймундан озол Хиндистанга баранлыгын ва хуа катнавынын кесилмеги себепли şol yerde kalmalı bolunluğunu aýdýar. Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä Hindistandan baran ýolagçylaryň köpüsi saglyk kemçiligi bolan we hal ýagdaýy dürli adamlar. Olaryň köpüsi pandemiýa sebäpli uçuşlaryň ýatyrylan wagtynda Hindistanda bezer galypdyr. Türkmenistana baran uçurda ýolagçylaryň ýanynda iki lukman bolupdyr. Bu uçary Türkmenistanyň saglyk ministri Nur Muhammed Amannepetow garşy alypdyr. 22 awgustda Delden baran uçurun 11 ekipaj agzasy Türkmenabatdaky köpüwürli keselxanada karantin alındı. 135 yolukçı şehirin yokunç keseller hastaxanasının kolayındaki çadır düşölgösünde karantina yerleştirildi. Hükümetçi Arzu News, Neşri Türkmen hava yollarının yürüyüte uçarı bilen Hindistan'dan Türkmenistan'a varan uçarda 133 adamın getirilendiğini haber verdi. Türkmenistan global koronavirus pandemiyası sebeple 17 Mart'ta halkara reislerini bes edipti. Hedrik vaxta Türkmenistan'ın hekimetleri pandemiyanın başından veri dışarı yurtlarda galan raýatlaryny öýlerine eltmek üçin çäre görýärler. Halkara uçurlar ýurdun gündogurundaky Türkmenabat şäheriniň aeroportuna barýar we ýolagçylar karantina salynýar. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä aeroportda ýolagçylary barlamak üçin rentgen enjamly medisina nokudy bar. 23-nden 24-nji awgustda geçýän gije Türkmen hawa ýollarynyň Boeing 777 kysymly uçary Türkmenistanyň raýatlaryny Belarusdan hem alyp bardy. Türkmenabat Taýyk habarçymyza görä baran 247 adamdan 200 töwereki talipler bolup, olaryň arasynda COVID-19 diagnozy tasdiklananlar hem bolupdyr. Minskden baran uçaryň ekipajy köpüwürli hastahana ýolagçylar bolsa, ýokunç keseller hastahanasyndaky çadyr lagerine 14 günlük karantina yerleşdirilipdir. Türkmen portal ýarym resmi onlaýn neşrine görä, häzirki wagtda 9 mingden gowrak türkmen okuwçysy Belarusyň ýokary we orta hünärmentlik bilim jaýlarynda okuýar. Türkmenabadyň ýolbaşçylary we ýurdun saglygy saklaýyş ulgamynyň resmileri Deliden we Minskden baran uçurlaryň kabul edilmegine görülen taýýarlyklara aýratyn ähmiýet beripdir. Şol günlerde saglygy saklaýyş ministriň we onuň orunbasarynyň Türkmenabatda bolanlygyny habarçylarymyz habar berýärler. Bugün ýokary daýkylara uky ýok. Baş lukmandaryň we ýokary wezipli işgärleriň hemmetine ýary ýeze aeroportda bolmak tapşyrylýar. Häkimiň özi şuň aeroportda bolar. Minskden uçarı garşalarlar. Geleceklerin köpüsü talipler çadır lagerleri şuun yine giyinildildi. Hedirki vaxta 1000 adam için düşök tayarlandı deyip Azatlığın yerli xabarçısı 23 augusta Minsk uçarının Türkmenabada qoğunmağının onu tirasında xabar verdi. İndiki uçuş 26 augusta olar deyilip qarşılayar. Yakin vaxta Türkmenistan öz rayetlerini Kavir Aziya ve Avropa devletlerinden alıp gitmeyi planlaştırıyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirusun bardığını ikrar etmeyi Merler Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal halkara gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli Hindistanda, Türkiýede we Orsetde galan türkmen raýatlarynyň kynçylyklary barada ýygyderli habar beripdi. Gararsyz habar beriş şeýleşdeleriniň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlarynyň çykgynsyz ýagdaýy barada beren habarlarynyň fonunda Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş şeýleşdeleri ýurdun daşary ýurtlardaky raýatlaryny Türkmenistana alyp barmak we olara himayet bermek үчин иш кечиргенлигини хабар берди, эмма берилген көмөгү аныклаштырмады. Бу аралыкта бир нече юрт COVID-19 кеселин хоопу менен баалыкта өз раяттарын Түркмөнстандан алып кетипти.